Τώρα πάμε πάλι στη συζήτησή μας με τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Διονύση Καλαματιανό. Αντώνη, αν κατάλαβα καλά, το ερώτημά σου είναι πότε θα προλάβουν να τα κάνουν όλα αυτά.
Ναι, άμα πιάσουν τις κουβέντες στην αριστερά δεν τελειώνουν και ποτέ.
Κύριε Καλαματιανέ.
Ναι, βεβαίως. Κοιτάξτε, πρέπει να γίνει άμεσα. Αυτό είναι η διάθεση και η πρόθεση του ΣΥΡΙΖΑ. Όμως δεν πρέπει να γίνει και τελευταία στιγμή, όπως έγινε στη Γαλλία, που συντήχθηκε ο συνασπισμός εκεί για να σταματήσει την επέλαση της ακροδεξιάς, με επιτυχία στη Γαλλία. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνει άμεσα, ώστε να στηριχθεί σε βασικούς άξονες. Συγκεκριμένα θέματα, ακρίβεια, δημόσια υγεία, δημόσια παιδεία, θεσμικά ζητήματα, ενίσχυση της δικαιοσύνης, εξωτερική πολιτική. Σε αυτούς τους τομείς λοιπόν πρέπει να δώσουμε έμφαση τα προοδευτικά κόμματα, γιατί πίσω από τα στατιστικά στοιχεία υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν συνταξιούχοι των 400 και 500 ευρώ που δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα, υπάρχουν φοιτητές που δεν μπορούν να πάνε να σπουδάσουν γιατί τα ενίκια είναι σε δυσθεώρητα ύψη, υπάρχουν ζευγάρια που επίσης δεν μπορούν να ζήσουν μαζί γιατί επίσης δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα ενίκια. Οι αγρότες μας για πρώτη φορά βρίσκονται στους δρόμους 18 Νοέμβρη, δεν έχει ξαναγίνει αυτό, πρώτη φορά στους δρόμους οι αγρότες 18 Νοέμβρη, γιατί βλέπουν ότι καταστρέφεται ο πρωτογενής τομέας με την πολιτική της κυβέρνησης. Είχαμε το γαλάζιο σκάνδαλο του ΠΚΠ, είχαμε την καθυστέρηση, τεράστια καθυστέρηση των ενισχύσεων και των επιδοτήσεων για το 24 και το 25, ένα δις χρωστάνε στους αγρότες, γιατί μαζί με τους απατεώνες την πληρώνουν και η μεγάλη πλειοψηφία των τίμιων αγροτών και κτηνοτρόφων που περιμένει τις επιδοτήσεις για να μπορέσει να παράξει και να συνεχίσει την δραστηριότητά του, να μείνει και στην Ήπεθρο. Σε αυτά τα προβλήματα λοιπόν οφείλουμε να δώσουμε απαντήσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία έχει καταθέσει στο δημόσιο διάλογο το πρόγραμμά του, που είναι ένα πρόγραμμα κοστολογημένο, ρεαλιστικό και αντιμετωπίζει τα βασικά
αυτό
προβλήματα.
Έχει σημασία να μην σας πούνε πάλι που θα βρείτε τα λεφτά, γιατί ωραία να τάζεις, αλλά
είναι κοστολογημένες.
Το έχουμε ξαναζήσει αυτό.
Που αφορούν βεβαίως και το 13ο, 14ο μισθό, 13η σύνταξη, αλλά και αφορούν ζητήματα που δεν άπτονται του κρατικού προϋπολογισμού, όπως για παράδειγμα η επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων και συλλογικών διαπραγματεύσεων που θα οδηγήσει σε αύξηση των μισθών στον ιδιωτικό τομέα, αλλά και σε προστασία των εργαζομένων, γιατί βλέπουμε τα εργατικά ατυχήματα συνεχώς να αυξάνονται λόγω της εντατικοποίησης της δουλειάς,
της
υπερορίας και όλα αυτά. Άρα λοιπόν ένα προοδευτικό πρόγραμμα άμεσα, γρήγορα, ώστε να έχουμε την προοδευτική απάντηση για την προοδευτική διακυβέρνηση που έχει ανάγκη ο τόπος και ο ελληνικός λαός.
Ευχαριστούμε τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Διονύση Καλαματιανό. Γραμματέα, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Χάρηκα και περαστικά.
Ευχαριστώ, κύριε Καλαματιανέ.
Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Σταύρο Παπασταύρο, ο οποίος μάλιστα βρίσκεται στην Αμοργό. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα. Να ρωτήσω, κύριε Υπουργέ, μια που είσαστε στην όμορφη Αμοργό, το προεδρικό διάταγμα, το οριστικό σε σχέση με τα θαλάσσια πάρκα και στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, έχει καθυστερήσει ή πρόκειται να τελειώσει σύντομα?
Ναι, καταρχήν το προεδρικό διάταγμα για το αμοργόραμα τίθεται σήμερα σε εφαρμογή. Άρα από σήμερα έχουμε επίσημα την προστασία της θαλάσσιας περιοχής της Αμοργού. Μια πρωτοβουλία εμβληματική, την οποία ξεκίνησαν οι ίδιοι ψαράδες, και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό να τονίσουμε, είναι μια έκφραση συλλογικότητας των 45 ιδιωτών ψαράδων που είπαν εν ολίγης θα ψαρεύουμε λιγότερο σήμερα για να ψαρεύουμε περισσότερο τις επόμενες γενιές. Αυτό λοιπόν το προεδρικό διάταγμα, το οποίο είχε τη στήριξη και του Δημάρχου και της Κοινωνίας των Πολιτών και, και του κράτους με τα Υπουργεία Περιβάλλοντος, Αγροτικής Ανάπτυξης και Νησιωτικής Πολιτικής Συναυτιλίας, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί αυτό που είναι συμβολικό είναι ότι σήμερα η έναρξη έγινε στη γέφυρα του φρουρού του ωκεανού, του Ocean Sentinel, που είναι, υπάρχει μια Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου Αλιείας και σήμερα αυτό το σκάφος βρέθηκε εδώ για να συμβολήσει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει αυτή την πρωτοβουλία. Όμως πολύ σωστά επισημαίνεται ότι αυτή η πρωτοβουλία που τίθεται σήμερα σε εφαρμογή, το αμοργόραμα, είναι στο πλαίσιο μιας ευρύτερης κυβερνητικής πολιτικής για την προστασία της θάλασσας, που είναι τα δύο θαλάσσια πάρκα Ιωνίου και Νοτίου Αιγαίου. Η δημόσια διαβούλευση για τα δύο αυτά θαλάσσια πάρκα τελείωσε 22 Σεπτεμβρίου. Υπήρχαν πάρα πολλά σχόλια, υπήρχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από ανθρώπους που ήθελαν να διευρυνθεί ποια δραστηριότητα θα μπορούσε και θα έπρεπε να επιτρέπεται. Κάποιους άλλους συλλόγους θα ήθελαν να περιοριστεί ακόμα περισσότερο η δραστηριότητα. Όλα αυτά τα σχόλια τα επεξεργαζόμαστε. Ο αρχικός στόχος, έχετε δίκιο κύριε Δηλατόλα, είσαστε πολύ καλά ενημερωμένος, ήταν μέσα στο Νοέμβριο να κατατεθεί το προεδρικό διάταγμα. Ίσως πάμε λίγο, μία-δύο εβδομάδες πιο πίσω, έτσι ώστε να μπορέσουμε να συνοψίσουμε, να βρούμε αυτή τη χρυσή ισορροπία μεταξύ της βιώσιμης ανάπτυξης, μεταξύ της προστασίας, αλλά όχι της δυσανάλογης απαγόρευσης. Αυτός είναι ο στόχος μας.
Κύριε Παπασταύρου, πριν λίγες μέρες είχαμε μια συμφωνία για την μεταφορά του φυσικού αερίου από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Ελλάδα και μετά στην Ουκρανία αλλά και στις άλλες χώρες, στην οποία εσείς ήσασταν, αν όχι ο βασικός, από τους βασικούς πρωταγωνιστές της. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Αυτό, εκτός από το γεωπολιτικό ενδιαφέρον για τη χώρα μας, και εν πάση περιπτώσει έχει αναλυθεί και σε σχέση με την Τουρκία, με τα τελευταία γεγονότα που την καθιστούν και αυτή ένα μεγάλο, όπως πάντα, παίκτη στην περιοχή, θέλω να ρωτήσω το όφελος της χώρας.
Κοιτάξτε,
μέσω πρόθεσμο, δεν σας λέω αύριο, ποιο είναι το οικονομικό όφελος της χώρας.
Καταρχήν, αυτή η οικονομική δραστηριότητα από την κοινοπραξία την ελληνική των δύο ελληνικών εταιριών προφανώς γίνεται με όρους εμπορικούς. Άρα το φυσικό αέριο το οποίο θα διοχετεύεται στις χώρες του κάθε διαδρόμου θα φέρει ένα εμπορικό όφελος για μια κοινοπραξία η οποία είναι ελληνικής προέλευσης. Άρα θα υπάρχει ένα εμπορικό όφελος. Αλλά το μεγαλύτερο νομίζω όφελος που πρέπει κάποιος να δει είναι ότι για να μπορέσει να γίνει η απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο, για να μπορέσουν να αντικατασταθούν τα 15-16 BCM που έρχονται από το Turk Stream στην περιοχή μας, στη Βουλγαρία και στην ευρύτερη περιοχή, είναι απαραίτητο να γίνουν και να ενισχυθούν υποδομές. Άρα, εμπορικό όφελος από την μεταπόληση του φυσικού αερίου, ενίσχυση γεωπολιτική, γιατί όταν περνάει το αμερικανικό φυσικό αέριο αντιλαμβάνεται κανείς ότι οι συνθήκες ασφάλειας είναι δεδομένες και συγχρόνως επενδύσεις για να γίνουν πολύ πιο ενισχυμένες υποδομές. Είναι σημαντικό που η πατρίδα μας έχει το FSRU, τη Ρεβιθούσα, έχει εταιρείες ενεργειακές οι οποίες πρωτοστατούν, αλλά είναι σίγουρο ότι αυτή η επιλογή της χώρας μας σαν πύλη εισόδου θα δημιουργήσει στο βραχυπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο μέλλον και ανάγκη περισσότερων επενδύσεων για υποδομές.
Κύριε Υπουργέ, πότε θα μάθουμε τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτή η διακρατική συμφωνία, πότε θα μπορούμε να τη διαβάσουμε και ποιο θα είναι το όφελος? Ο Αντώνης Δελατόλας ρώτησε για τη χώρα. Εγώ θα ρωτήσω για τον πολίτη, για τον οικοκυριό, για τη μικρή ή τη μεσαία επιχείρηση. Θα υπάρξει όφελος από τις συμφωνίες του τελευταίου διαστήματος? Δεν αναφέρομαι μόνο στο αμερικανικό LNG, αναφέρομαι και στις γεωτρήσεις.
Ναι, αυτή είναι, θα ξεκινήσουμε από εκεί. Η ερευνητική γεώτρηση που θα γίνει για πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια, το 2027, το 2030, το 2029, σε 18 μήνες από τώρα. Αυτή η ερευνητική γεώτρηση έχει άμεσο όφελος για τον πολίτη. Γιατί? Αν αποδειχθούν ότι υπάρχουν εμπορικά εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα, αυτό σημαίνει για το συγκεκριμένο κοίτασμα δημιουργία φυσικού πλούτου, από την κερδοφορία του οποίου ένα μεγάλο κομμάτι θα πηγαίνει στον Έλληνα φορολογούμενο, άρα αύξηση των δημοσίων εσόδων, άρα αύξηση του εθνικού πλούτου. Αλλά συγχρόνως, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, εάν αποδειχθεί ότι αυτό που συζητάγαμε δεκαετίες, αυτό που γράφει ο Ηρόδοτος, ότι υπάρχουν αποθέματα στον υποθαλάσσιο χώρο μας, τα οποία είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμα, τότε εκείνη τη στιγμή, όχι μόνο το Block 2, που είναι η Energian, η Hellenic Energy και η ExxonMobil, αλλά όλα τα κοιτάσματα, όλα τα οικόπεδα που θα έχουμε, εν δυνάμει, θα αποκτήσουν μια πολύ μεγαλύτερη οικονομική αξία. Άρα θα υπάρχει μια άμεση αύξηση των δημοσίων πόρων που θα επιτρέψουν στη χώρα μας να προχωρήσει και στις επόμενες γενναίες να έχουν μια πολύ μεγαλύτερη οικονομική ασφάλεια.
Δεν μου είπατε όμως πότε θα δούμε αυτή τη διακρατική συμφωνία.
Μισό λεπτό. Οι συμφωνίες που υπάρχουν είναι η συμφωνία της ExxonMobil, της Energia και της Hellenic Energy. Η συμφωνία που έγινε χθες, την Κυριακή μάλλον, γιατί έχω χάσει μέρη, ταξιδέψαμε μετά τα μεσάνυχτα με το Blue Star και βρεθήκαμε τις πρωινές ώρες στην Αμοργό. Η συμφωνία που έγινε είναι η συμφωνία της Naftogaz, μιας εταιρείας κρατικής της Ουκρανίας, με την Atlantic Sea και τη ΔΕΠΑ. Είναι δύο ιδιωτικές εταιρείες. Δεν έχει μια διακρατική συμφωνία Ουκρανίας-Ελλάδος.
Α, δεν υπάρχει διακρατική συμφωνία.
Μάλιστα. Είναι η συμφωνία που υπέγραψαν οι δύο διευθύνοντες σύμβουλοι.
Μάλιστα, μάλιστα. Επομένως είναι μόνον επιχειρηματική η συμφωνία ανάμεσα στην κοινοπραξία ΔΕΠΑ Άκτορα και στην Ουκρανική εταιρεία.
Ακριβώς. Υπάρχουν και συμφωνίες μεταξύ των διαχειριστών των δικτύων, της ΔΕΣΦΑ, της Transgas. Υπάρχει μια σειρά, γιατί για να μπορέσει να ανέβει το φυσικό αέριο, το αμερικανικό, πέρα ότι πρέπει να υπάρχει μια ψήφος εμπιστοσύνη στη χώρα μας από την Αμερική, πέρα από την ανάγκη να υπάρχουν υποδομές που η Ελλάδα έχει και θα πρέπει να τις διευρύνει, χρειάζεται να υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία μεταξύ των διαχειριστών των δικτύων της Ελλάδας, της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας. Και εκεί έχουν γίνει συμφωνίες που έχουν κάνει το προϊόν αυτό να μπορεί να φτάνει το προϊόν πιο οικονομικά ελκυστικά. Για την πραγματικότητα, μέχρι τώρα η μη ύπαρξη συνεργασίας μεταξύ των χωρών μας δημιουργούσε ένα δυσανάλογο κόστος για να μπορέσει να ανέβει το φυσικό αέριο. Όλα αυτά με ένα συντονισμό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η κυβέρνησή μας κατάφερε να τα βελτιώσει, έτσι ώστε να μπορεί το αμερικανικό φυσικό αέριο να φτάνει στην Ουκρανία με τον πιο οικονομικό τρόπο και για εκείνους, αλλά και με τρόπο που είναι εμπορικά αξιοποιήσιμος από εμάς.
Να ρωτήσω κάτι, κύριε Υπουργέ, και είναι η ερώτηση, έχει πολιτική χρειά και μάλιστα σας αφορά και προσωπικά, γιατί είναι γνωστό ότι είστε ένας καλός διαπραγματευτής, είχατε κάνει και τις διαπραγματεύσεις με την Τρόικα παλιότερα, και ήθελα να ρωτήσω, αυτή η σχέση τώρα στα ενεργειακά με τις ΗΠΑ δεν είναι λίγο αρκετά, θα έλεγα, έως απόλυτα μονομερής? Με ποια έννοια το λέω? Ότι τελειώνει ο πόλεμος στην Ουκρανία, αποκαθιστά η Ρωσία κάποιες σχέσεις που ήδη έχει κάποιες επαφές με άλλες χώρες και για τα ενεργειακά, και εμείς έχουμε βάλει τα χαρτιά μόνο στους Αμερικανούς. Αυτό εσείς πώς το βλέπετε, και ξέρω ότι μπορεί να σας προβληματίζει ή όχι, πολιτικά εννοώ, κυρίως πολιτικά.
Καταρχήν, να πούμε κάτι, ότι δεν έχουμε βάλει τα χαρτιά μόνο στους Αμερικανούς. Καταλαβαίνω την ερώτησή σας. Αυτό το οποίο έχει γίνει είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση με τον κανονισμό REPowerEU αποφάσισε ότι 31 Δεκάτου του 27 υπάρχει πλήρη απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο. Αυτή είναι μια ευρωπαϊκή επιλογή. Εκεί εμείς, αν θέλετε, αξιοποιήσαμε ότι σε πολλά που η Αμερική και η Ευρώπη δεν συμφωνούν, υπάρχουν και κάποια που συμφωνούν. Και η απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο είναι κάτι που συμφωνούν. Και αξιοποιώντας τις υποδομές που έχουμε, μπορέσαμε να υλοποιήσουμε κάτι που και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Αμερική θέλουν. Αυτό το οποίο μου λέτε είναι πολύ εύλογο, εάν και κατά πόσο θα πρέπει μία μονομέρεια να αντικατασταθεί από άλλη μονομέρεια. Και η απάντηση είναι προφανώς όχι. Αλλά γι' αυτό εμείς, και τι πρέπει να κάνουμε, πρέπει να κάνουμε ό,τι πρέπει να κάνει ο καθένας από τη ζωή του. Να στηριχτεί στις δυνάμεις του. Γι' αυτό αξιοποιούμε την επιλογή της Ευρώπης ή της Αμερικής για απεξάρτηση στο ρωσικό φυσικό αέριο, αλλά δεν επαναπαυόμαστε, δημιουργούμε τη δικιά μας, το δικό μας ανάπτυξη τομέα υδρογονανθάκων, έτσι ώστε μαζί με οποιασδήποτε γεωπολιτικές συνθήκες, οι οποίες πολύ εύστοχα λέτε, είτε είστε πολύ έμπειρος, σήμερα είναι έτσι, αύριο μπορεί να αλλάξουν, να μπορούμε πια να στηριζόμαστε στις δικές μας δυνάμεις, τα δικά μας αποθέματα.
Δύο ερωτήματα έρχονται από τους ακροατές μας και είναι από πολλούς ακροατές. Το ένα, το πρώτο, αφορά την προηγούμενη διακήρυξη της κυβέρνησής σας ότι θα κινηθεί στα μονοπάτια της πράσινης ενέργειας. Λένε τι έγινε, εγκαταλείπετε την πράσινη ενέργεια τώρα και είμαστε με τις εξορίξεις, drill baby drill που είπε ο πρόεδρος Τραμπ.
Είναι μια εύλογη ερώτηση και την καταλαβαίνω απόλυτα, αλλά ας δούμε ποια είναι τα δεδομένα. Η Ελλάδα το 2005, όχι πολύ μακριά, 20 χρόνια πριν, είχε το 65% της ηλεκτρικής ενέργειας να προέρχεται από το ρυπογόνο λιγνίτη. 20 χρόνια πριν, το 65% από το λιγνίτη. 20 χρόνια μετά, το λιγνίτης είναι κάτω από το 9% και το 2026 θα γίνει μάλλον 0 και η ηλεκτρική ενέργεια που έχετε από τις ανανεώσιμες πηγές είναι πάνω από το 50%. Αυτό σημαίνει αλλαγή του ενεργειακού μείγματος. Αλλά η βιώσιμη ανάπτυξη, που είναι πράσινη ανάπτυξη, αλλά έχει το στοιχείο της κοινωνικής συνοχής και ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, δεν σημαίνει ότι είναι αυτός ο σκοπός. Και σίγουρα δεν σημαίνει όταν η Ιταλία, η Αλβανία, η Τουρκία, η Κύπρος, το Ισραήλ, η Αίγυπτος, η Λιβύη, ο κόσμος όλος εκμεταλλεύεται τα αποθέματα που έχει σε υδρογονάνθρακες, εγώ μαζί με την ενεργειακή...
Μήπως βιαστήκαμε με το λιγνίτη λοιπόν, κύριε Υπουργέ?
Όχι, ήταν ρυπογόνος και η ποιότητά του είχε πολύ μεγάλο έξοδο. Νομίζω αυτό...
Ο Πρωθυπουργός είχε κάνει κάποιες δηλώσεις τότε και είχε δείξει μια απόλυτη ταύτιση ως προς τους χρόνους τουλάχιστον με την απόφαση της Φοντερ Λάιν. Και αυτό ένα μέα κούλμπα σε μια ωραία συνέντευξη, καλό θα ήταν να το πει.
Δεν ξέρω αν είναι έτσι. Ξέρω το άρθρο του Financial Times δύο εβδομάδες που είπε με έναν πολύ ξεκάθαρο τρόπο ότι η πράσινη μετάβαση δεν μπορεί να είναι αυτοσκοπός. Δηλαδή, δεν μπορεί να μην λαμβάνει υπόψη την κοινωνική συνοχή, την ανταγωνιστικότητα. Δεν μπορούμε να λέμε ότι, να δώσω ένα παράδειγμα που αφορά την πατρίδα μας, ότι η ναυτιλία που παγκοσμίως συνεισφέρει κάτω από το 3% των ρήπων πρέπει να είναι ο πρώτος κλάδος σε όλο τον κόσμο που θα επιβαρυνθεί με φόρο για να γίνουν πιο υψηλές οι πληθωριστικές πιέσεις και τελικά να επιβαρυνθούν οι καταναλωτές. Πρέπει να υπάρχει μια λογική στον τρόπο που προχωράμε. Να πω κάτι. Όλες οι χώρες έχουν αναλάβει κάποιες δεσμεύσεις για τη βιώσιμη μετάβαση, για την πράσινη μετάβαση. Η χώρα μας είναι χρονικά πάνω από τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει.
Μάλιστα.
Περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν βρίσκονται εκεί. Δεν έχουν πιάσει αυτή τη στιγμή τους στόχους που έχουν αναλάβει. Οπότε και πράσινη μετάβαση και βιώσιμη μετάβαση και εκμετάλλευση, αξιοποίηση του φυσικού μας πλούτου.
Επανέρχεται επίσης από τους ακροατές το ερώτημα από το προϊόν των εξορίξεων. Είτε είναι αέριο, είτε είναι πετρέλαιο. Τι ποσοστό θα πάρουν οι αμερικάνικες εταιρείες και τι θα πάρει η Ελλάδα?
Η συμφωνία αυτή είναι μια συμφωνία που θα γίνει από την ΕΔΕΙΕΠ σε συνεργασία με τις εταιρείες αυτές. Η στάνταρ συμφωνία που υπάρχει με βάση τα royalties και ό,τι υπάρχει στην πράξη είναι ότι η χώρα παίρνει κοντά στο 40% των κερδών από αυτή τη δραστηριότητα. Αλλά είναι κάτι που έχει πει και ο Στεφάτος. Σε αυτό πρέπει να συνυπολογίσουμε και το γεγονός των θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και όλου του πλούτου που δημιουργείται σε όλη την περιοχή. Οπότε ένα σημαντικό κομμάτι από αυτή τη δραστηριότητα έρχεται στο ελληνικό δημόσιο.
Κύριε Παπασταύρου,
και με αυτό κλείνουμε, έχει... Αντώνη, με το ερώτημά σου κλείνουμε.
Ναι, η ακρίβεια έχει το κόστος ενέργειας που την επιβαρύνει και πολλές φορές την εκτινάσει. Οι βιομηχανοί έχουν ζητήσει, να σας πω την αλήθεια, μη ενημερωμένος πολύ καλά στην αρχή μου, να είχε αρνητικός, ενώ βλέπω έχουν δίκιο, ότι πρέπει να δείτε κάτι σε σχέση με το κόστος στη βιομηχανία που επηρεάζει την αγορά και την αλυσίδα, τη διατροφική. Έχετε κάτι γι' αυτό ή ακόμα περιμένουν μετά τη συνέλευση του ΣΕΒ?
Έχουν δίκιο. Όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, η τιμή της ενέργειας επηρεάζει πάρα πολύ την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων. Εξού και η ανάγκη για μια βιώσιμη μετάβαση που είπα πριν. Και όχι με έναν αυτό σκοπό. Το ζητούμενο είναι όλα αυτά πρέπει να γίνονται στα πλαίσια του δημοσιονομικού χώρου που έχουμε. Γιατί νομίζω όλοι αισθανόμαστε περήφανοι και αντιλαμβανόμαστε ότι θυσίες στις προηγούμενες δεκαετίες τουλάχιστον μας οδήγησαν σε μια δημοσιονομική ωριμότητα. Όταν οι διεθνείς οργανισμοί αναγνωρίζουν, όπως έκανε η Fitch την Παρασκευή, ότι η χώρα μας γίνεται ολοένα και πιο αξιόπιστη και πολύ παραπάνω από χώρες πριν λίγα χρόνια μας κάναν μαθήματα, υπάρχει μια συζήτηση εντατική που κάνουμε για να βρούμε ποια είναι η σωστή περίμετρος και ποια είναι τα σωστά χαρακτηριστικά για να μπορέσει η κυβέρνηση να δείξει και αυτή την συμβολή της, τη βοήθειά της στην μεταποίηση και στην ελληνική βιομηχανία.
Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Σταύρο Παπασταύρου, πολύ. Τον Υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα, να είστε καλά, να είστε καλά.
Εμείς έχουμε ραντεβού στις 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.